Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, ca de fiecare dată vă spun bun găsit la această emisiune Școala Cuvântului și de la această oră vă invit să continuăm discuția începută la începutul săptămânii despre implicarea Bisericii în societate după modelul pe care îl avem în Domnul nostru Iisus Hristos, cel care a declanșat, de fapt, această stare de spirit, că nu este doar o activitate, este o stare de spirit a ne implica în societate și discutăm astăzi despre cum să ducem Evanghelia în locuri în care nu a mai fost dusă. Subiectul îl dezbatem împreună cu aceiași invitați, domnul Daniel Olariu, bun venit!
Îmi pare bine că suntem aici.
Cu drag, cu doamna Roxana Paraschiv, bun venit și dumneavoastră!
Bun găsit!
Și cu domnul Romica Sârbu, bun venit!
Bun găsit din nou!
Avem un pasaj pe care Mântuitorul l-a adresat ucenicilor într-o misiune specială pe care le-a încredințat-o, pasaj pe care vă invit să îl citim din capul locului și pe care să-l comentăm ulterior. Vă rog, doamna Roxana, dacă sunteți pregătită să citiți pentru noi.
Este vorba de Matei, capitolul 10, versetele de la 5 la 10. Aceștia sunt cei 12 pe care i-a trimis Iisus după ce le-a dat învățăturile următoare. Să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetate a samaritenilor, ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Și pe drum, propovăduiți și ziceți, împărăția cerurilor este aproape. Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară dracii. Fără plată ați primit, fără plată să dați. Să nu luați nici aur, nici argint, nici aramă în brâiele voastre, nici traistă pentru drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiac, căci vrednic este lucrătorul de hrana lui.
Mulțumesc! În primul rând, Mântuitorul le-a spus unde să meargă, unde da și unde nu. De ce a făcut Mântuitorul aceste diferențieri? De pildă, să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetate a samaritenilor. Tocmai am discutat în emisiunile precedente despre faptul că el a spus la un moment dat despre o cetate, cel puțin, a samaritenilor, care era gata pentru seceriș și era pregătită pentru a primi Evanghelia. Aici vedem că îi sfătuiește pe ucenici să nu meargă, să nu intre în vreo cetate a samaritenilor. De ce? Cum comentați aspectul acesta?
Cred că există o logică în misiunea lui Iisus și anume, în cetatea amintită a samaritenilor, Iisus a inițiat acest proces în care el mai întâi a întâlnit o femeie, femeia respectivă a fost cucerită de mesajul lui Iisus, i-a devenit un martor. Cetatea se pune în mișcare la mărturia pe care am auzit, chiar ei declară că am auzit mărturia ta și acum știm, dar acum l-am întâlnit și pe el, care este extraordinar. De data aceasta Iisus spune există o logică și a misiunii și anume că nu poți să culegi de unde nu ai semănat sau n-a fost cineva care să ofere o mărturie ca să-i preîntâmpine de anumite eșecuri care pentru ucenici erau la început. I-ar fi descurajat. Și atunci Mântuitorul spune, noi am umblat cel mai mult prin Iudeia. Noi am trecut pe acolo, în multe locuri satele sunt pregătite. Vă trimit mai întâi în Iudeia, nu pentru a spune prin aceasta că excludem sau pe samariteni și alte etnii, dar există o logică a misiunii. Acum mergem să mărturisim pe acolo pe unde deja s-a dus vestea bună. Va veni vremea și știm din Faptele Apostolilor că a venit și vremea de la Ierusalim spre Samaria și până la marginea pământului.
Mulțumesc! Atunci Mântuitorul spunea, mergeți la oile pierdute ale casei lui Israel. Exact. Considerați că astăzi creștinismul are și el oile pierdute sau o biserică anume, indiferent că se numește adventistă, baptistă, ortodoxă și așa mai departe, are fiecare biserică oile sale pierdute de care trebuie să se îngrijească, pe care să le caute? Cum comentați aspectul acesta?
Cred că și fiecare biserică și fiecare familie. Cred că, în primul rând, trebuie să privim în casa noastră. S-ar putea să mergem toți la biserică, însă unii care merg la biserică cu noi, din casa noastră, să nu fie chiar așa de apropiați de Dumnezeu, atunci cred că iau prioritate. Adică, în ceea ce privește misiunea, mărturia, a face bine, ei sunt prioritari. Aceasta nu înseamnă că ceilalți nu sunt importanți, ci este vorba de o prioritate, pur și simplu. Și biserica, să știți că există numeroase statistici care arată că din fiecare biserică sunt oameni care pleacă, părăsesc. Așa că cred că bisericile trebuie să înceapă cu cei care au plecat, care au probleme, care au nevoie de ajutor. Trebuie să înceapă cu aceștia, fără să nege importanța și la ceilalți.
Mulțumesc!
Mi-amintesc de câteva parabole care arată că se, cu adevărat se poate pierde cineva chiar în casă. Nu drahma pierdută. Cine este în casă, dar e pierdut. Este o oaie care face parte dintr-o turmă, dar din diverse motive s-a rătăcit. Este fiul risipitor care pleacă el însuși și se pierde. Dar sunt și alte aspecte acolo. Fiul se întoarce singur, oaia trebuie să fie căutată, cum este și drahma. Aspecte cum cei care se pierd dintr-o biserică, indiferent de denominațiunea respectivă și modalitatea cum poate să reintre în sânul ei.
Acum o întrebare practică. În ce fel ar putea familia, biserica, cineva apropiat să-i readucă pe acești oameni scumpi înapoi, să-i recâștige pentru Evanghelie? Pentru că ei, în cazul celor care au plecat, cum deja subliniat, ei cunosc valorile, ei cunosc principiile respectivei familii, respectivei biserici. Ce ar putea determina să se întoarcă? Adică aici vorbim despre faptul că până și Mântuitorul îi trimitea pe ucenici la oile pierdute ale casei lui Israel. Oameni aleși, oameni din poporul ales. Deci, practic, oameni care erau expuși evanghelizării, cum discutam în emisiunea anterioare.
Probabil că trebuie urmărite motivele pentru care ei au plecat sau îndepărtat și motivele acestea pot fi diverse, dar una din căile prin care oamenii pot fi recâștigați de partea lui Dumnezeu, mai ales atunci când ei se pierd în biserică, este tocmai aceea de a-i implica în a sluji altora. De multe ori oamenii își pierd sensul, dar Dumnezeu ne-a dat misiunea aceasta de a sluji oamenilor, nu pentru că nu-și putea face lucrarea fără noi, ci ne-a dat-o pentru binele nostru, pentru că lucrarea aceasta de slujire ne face nouă bine. Nimic în universul acesta n-a fost creat, se spune, ca să slujească doar sieși, adică doar pentru un scop egoist. Ne face bine să ne aplecăm asupra nevoilor celorlalți și atunci când pierdem lucrul acesta din vedere, ne pierdem direcția, ne pierdem sensul, ne îndepărtăm de Dumnezeu și de multe ori o cale, mai ales printre tineri am observat lucrul acesta, le face foarte bine să se simtă utili, să vadă că pot să facă ceva pentru cei de lângă ei și în felul acesta își găsesc locul în lucrarea lui Dumnezeu.
Vă mulțumesc! Dacă nu mai este nimic de adăugat aici, aș vrea să continuăm. Pe lângă răspunsul la întrebarea unde i-a trimis, avem aici și răspunsul la întrebarea ce anume le-a spus să conțină mesajul lor. Da? Deci care ar fi răspunsul la întrebarea ce? Ce să conțină mesajul? Și atunci și acum.
Este interesant că același mesaj cu care Iisus își începe lucrarea publică. Adică ucenicii sunt pe aceeași direcție cu maestrul. Atunci când Iisus a început să propovedească, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape.
Bun, au trecut 2000 de ani. Luăm același mesaj și acum? E valabil? Rămâne neschimbat?
Da.
Asta întreb.
Mai mult.
Cu atât mai mult pentru că stă să vină. Asta este speranța noastră și este și Evanghelie veșnică, știm, care salvează pe om în același fel de-a lungul timpului. Și mesajul nu s-a schimbat, conținutul sau apelul nu s-a schimbat și într-un anumit sens ar trebui să avem curaj să spunem că călcăm pe urmele apostolilor, pe urmele lui Iisus, care El ne-a dat acest mesaj a vestirii că împărăția cerurilor este aproape, că Iisus stă să vină.
Mulțumesc,
că trebuie să avem în minte faptul că pentru Dumnezeu timpul nu e la fel cum îl percepem noi. Spunea Petru că pentru Dumnezeu 1000 de ani este ca o zi. Adică noi oamenii limitați, noi nu mai avem timp. La 70 de ani, la 80, la 90, hai 100. Nu mai avem timp. Suntem trecători. Timpul nu înseamnă la fel pentru un om care are 90 de ani ca unul care are 20. Îl percep mai diferit. Însă, Iisus a spus, împărăția cerurilor este aproape. Adică nu irosiți timpul. Nu irosiți timpul. Pentru că orice ocazie este importantă. Viața trece oricum. Dacă eu mor, pentru mine împărăția cerurilor e ca și cum ar fi venit. De ce? Pentru că următorul lucru este învierea și îl văd pe Iisus venind. Adică eu trebuie să fiu gata în orice timp. De aceea solia aceasta, împărăția cerului, este aproape, este actuală, este pentru timpul nostru.
Mulțumesc, înțeleg de la dumneavoastră că indiferent de cuvinte, indiferent de ce spunem, esența mesajului creștin trebuie să fie acesta. Pocăiți-vă, pentru că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Sau în cazul nostru, a celor de astăzi, a doua venire a Domnului Iisus Hristos este aproape. Nu e ușor să le spui oamenilor astăzi, pocăiți-vă, adică un mod de a spune, schimbați-vă gândirea, schimbați-vă mentalitatea, începeți să gândiți diferit, pentru că, așa cum discutam deja, oamenii au dezvoltat o anumită rezistență față de tot ce înseamnă evangelizare sau încercarea de a-i converti sau de a-i expune unor mesaje religioase. Însă, dacă unde am înțeles clar, dacă ce este de asemenea clar, se pare că este cel mai greu în a răspunde la întrebarea cum.
Da.
Cum să te duci, cum să exprimi acest mesaj. Și Mântuitorul a descris câteva situații aici, poate le menționați din nou. Pe atunci se pare că erau și alte condițiile, resursele erau mai puține, dar cum să faci astăzi această lucrare cu atât de puține resurse? Pentru că Mântuitorul a spus să nu luați nici aur, nici argint, nici aramă în brâile voastre, adică nu bani. Da? Nu resurse, pur și simplu să depindeți de resursele localității unde, sau oamenilor unde vă duceți să evangelizați.
Și totuși ei aveau o resursă care lipsește foarte mult astăzi. Este o situație la templu după înălțarea lui Iisus în care Petru și Ioan se urcă, un om cere ceva de la ei și ei trebuie să le spună ceea ce Iisus i-a învățat cu ocazia aceasta. Aur și argint nu avem, dar avem altceva. În numele Domnului Iisus îți poruncim să te ridici, să umbli, să fii om pe picioarele tale, să-ți câștigi pâinea, vindecat fiind.
Vreau să spuneți că astăzi biserica are și aur, are și argint, dar nu are puterea de a spune...
Observați cuvintele, vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară draci, fără plată ați primit, fără plată să dați. Adică, atunci când ne uităm la parcursul bisericii creștine, observăm cum au crescut mărimea bisericilor, valoarea lor, arhitectura lor, bogăția lor și fastul lor,
pentru întreținerea lor.
Cheltuielile pentru întreținerea lor și ce lipsește, ceea ce este cel mai mult nevoie în societate. Cineva să spună, aur și argint nu am, dar ce am? Am altceva care îți dă viață, îți dă putere, îți dă energie.
Adică această forță de a spune și credință de a spune, ridică-te și umblă.
Da.
Da. Mulțumesc, mai ceva de adăugat?
Aici. Nu prejudecăți au nu doar cei la care trebuie să mergi. Prejudecăți de multe ori avem și noi care mergem, sau cei care merg au prejudecăți. Așa că Iisus le spune, intrați în casa lor. Aveți relație cu ei, discutați, vorbiți, fiți familiari, deschiși cu ei. Nu? Dacă vă primește în casa lor, intrați. Este un lucru extrem de important. Atunci când duci ceva cuiva, omul simte nevoia să dea și el. Când tu dai, el dă, ai o relație potrivită. Nu trebuie să fii refractar tot timpul. Eu doar dau, eu am venit să dau. Primim, suntem împreună, mâncăm împreună, mergem împreună. Sigur, avem principii diferite, dar anumite lucruri le putem face împreună. Anumite lucruri sănătoase, drepte, curate.
Mulțumesc! Poftiți!
Cea mai importantă resursă de care avem nevoie este dependența de Dumnezeu. E foarte important să fim conștienți de faptul că schimbarea unui om este lucrarea lui Dumnezeu. Noi suntem doar niște instrumente în mâna Lui. Și cu cât suntem mai umili și cu cât ne dăm seama mai mult de lucrurile acestea, cu atât El ne poate folosi mai bine. Dacă noi avem impresia că noi deținem resursele noi, capacitățile noastre, mai știu eu ce, altceva, începem să facem lucrarea după planurile noastre și mai puțin după înțelepciunea lui Dumnezeu și lucrul ăsta nu este bun, că nu dă rezultate. Resursa noastră principală este Dumnezeu și dependența de El. Iar cealaltă idee care s-a amintit și despre care se vorbește aici fără plată, este iarăși un lucru foarte important. Ați observat ce greu este să faci un lucru pentru cineva fără plată? Nu neapărat că aștepți o plată materială, nu. Dar
altruist.
Măcar o apreciere, da. Ceva, undeva să...
Să faci o vindecare miraculoasă. Sau să-l înviezi, cum spune aici, pe cineva din morți. Cât să plătești pentru asta?
Vă dați seama că se poate plăti pentru așa ceva?
S-ar fi îmbogățit enorm de mult, că unii speculează, sunt vrați și vrăjitori astăzi care îți fac descântecește iarăși, adică se manipulează foarte mult. Iar Iisus spune, stați puțin, principiul pe care vi-l dau eu de misiune vă ajută pe voi și ajută și pe ceilalți. Ceea ce vine de la mine spre voi vine gratis, ceea ce pleacă de la voi spre ceilalți.
Spre ce gratis?
E un lanț care... Mai este un aspect pe care aș vrea să-l adaug, și anume că căci vrednic este lucrătorul de hrana lui. Trăim într-o societate care contestă. Poate acest drept al lucrătorului să aibă hrana lui. Și acum în timp ce...
Adică dreptul preotului sau pastorului de a trăi din Evanghelie, la asta vă referiți?
Da, la acest lucru, de a trăi din Evanghelie. Din perspectiva lui Iisus, lucrul acesta e un lucru normal. Aceasta era și rânduiala pe care ei o cunoșteau de la templu.
Sigur.
Că erau preoții și leviții, trăiau din sprijinul comunității largi. Și Iisus merge pe același principiu, și anume că să nu aveți niciun simțământ că n-ați merita hrana pe care vă oferă oamenii respectivi. E un lucru pe care Evanghelia îl are în vedere, iar eu care vă trimit țin cont de acest lucru.
Este admirabilă, din punctul meu de vedere, această perspectivă pe care le oferă și lor, Iisus ne oferă și nouă, și anume a face o lucrare foarte importantă, fără resurse...
Fără a transforma un business.
Exact,
business,
fără a face un business.
Capacitățile lor de vindecare.
Fără a slăi capacitățile instituției sau ale familiei de resurse, și așa cum deja ați menționat, prin a spune că cel ce face această lucrare este vrednic să-și ia și o răsplată, să trăiască din ceea ce face.
Și vorbim de hrană, adică vorbim de ceea ce Dumnezeu a promis, că pâinea și apa nu ne va lipsi.
Da. Mulțumesc. Ceea ce mai constat aici este că Mântuitorul țintește un aspect al lucrării personale al fiecărui credincios din biserică, și anume, el spune așa, în versetul 11, în orice cetate sau sat veți intra, să cercetați cine este acolo vrednic și să rămână la el până veți pleca. Să rămâneți la el până veți pleca. Aici mi se pare că este o lucrare foarte țintită, foarte obiectivă, nu este lansată în eter, așa cum facem noi aici la Speranța TV. Noi emitem, da, sau la Radio Vocea Speranței, cu speranța că prietenii ne urmăresc în fața micilor ecrane, sau cu urechea la difuzor, sau cu rețeaua de socializare deschisă. Dar Mântuitorul a spus că adevărata evanghelizare este bazată pe o relație. Cum vedeți perspectiva aceasta în societatea modernă în care trăim? Se mai poate face această lucrare om la om, să căutăm acea persoană vrednică, sau să ne rezumăm la televiziune, radio, internet? Cum priviți aspectul acesta?
Eu cred că se poate, dar nu contextualizat. Și dacă mă aplica strict, adică sunt ocazii în care poate cineva simte această chemare să plece într-o cetate și să deschidă sau să vestească în locul respectiv unde nu a pătruns Evanghelia.
Bine, dar nu la orice om. Spune să întrebe cine este vrednic acolo. Ca și cum te aduce într-un sat și spune, ia spuneți-mi cine este cel mai sfânt om de aici sau cel mai demn om de aici. Și la el să mergi.
Să luăm expresia, cine manifestă deschidere.
Sau așa.
Iar atunci când intre într-un loc, automat lucrul pe care îl făcea apostolul respectiv, nu-l făcea nascuns, îl făcea pe față, adică avea această îndrăzneală sănătoasă, care lăsa loc libertății celorlalți de a se exprima, dar acolo unde era deschidere, acolo intra în casa respectivă. Mi-amintesc când și în timpul slujirii mele ca pastor, acolo unde mi s-a deschis o ușă, am intrat ca să vestesc și în locul respectiv se adunau mai multe persoane și dezbăteam împreună anumite subiecte, adică oriunde este deschiderea aceasta spre a primi, a se primi Evanghelia, acolo trebuie să intrăm.
Mulțumesc,
cred că nu trebuie să evităm oamenii de încredere. Adică dacă cineva e de încredere, încep cu el. De ce? Pentru că cei din cetate, localitate, oraș, în mod natural privesc spre el. Așa că dacă omul acesta este pozitiv cu Dumnezeu, cu Evanghelia, s-ar putea ca și ceilalți să privească pozitiv. De aceea trebuie să începi într-un mod înțelept cu oamenii cei mai influenți, cei mai receptivi, care pot da o greutate lucrării pe care o faci. Este o metodă, o cale foarte înțeleaptă.
Mulțumesc, poftiți!
Și pe lângă acest contact cu oamenii cei mai influenți și cei vrednici într-un anumit punct de vedere. Să nu uităm că în versetul 8 Iisus le vorbește și despre alte categorii de oameni cărora trebuia să li se adreseze. Cei bolnavi, să vindecați în viață, curățiți pe leproși, să scoateți dracii. Deci regăsim iarăși această idee de a-i căuta pe oamenii nevoile lor și de a li se adresa în ceea ce ei au nevoie, nu de a predica o poezie, un lucru pe care tu l-ai deja prefabricat, nu, ci de a căuta oamenii nevoile lor și de acolo de a-i aduce către Dumnezeu. Pentru că mă gândeam și în studiile dinainte, ce s-ar fi întâmplat dacă Iisus ar fi dus la atâția oameni bolnavi și nenorociți pe care i-a vindecat, la paraliticul de la Betesda, de exemplu, sau la alții, și pur și simplu le-ar fi spus: să știi că Dumnezeu te iubește. Și omul acela nenorocit, care de 38 de ani stătea în starea aceea și n-avea nicio speranță de la viață, ce ar fi putut el să înțeleagă din această iubire? Nimic. Pentru că starea în care era în profundă contradicție cu ceea ce i s-ar fi predicat. Și Dumnezeu ce face? Și Iisus ce face? Se apropie de el și vede întâi nevoia și prin răspunzând sau adresându-se acestei nevoi, practic îi transmite acest mesaj de iubire.
Am apreciat foarte mult, ați folosit o expresie extraordinară, și anume să nu umblăm cu lucruri prefabricate. Pentru că de foarte multe ori tendința în societatea modernă este de a face totul marketing. Adică și un proiect bun la un moment dat, care în frumusețea lui, făcând marketing cu el, își pierde din valoare, cum este misiunea. Dacă un plan prefabricat căutăm să-l aplicăm uniform peste tot locul, va fi un eșec și o pierdere a încrederii în metoda respectivă. Așa că ce avem aici este, pe de o parte, ceva organizat, este o trimitere. Observați, asta îmi place, este elementul acesta, pentru că este prima dată în slujirea lui Iisus în care este un plan organizat, un plan gândit, vă trimit. Dar de aici înainte cam lipsesc elementele, unde să mergi, căutați voi, găsiți voi persoana, multe elemente care includ în discuție acea dependență de Dumnezeu de care s-a spus.
Mulțumesc, ne-am apropiat de încheierea acestei emisiuni și de încheierea studiului nostru și aș dori să vă întreb foarte pe scurt, să-mi răspundeți, cu ce rămâneți în ansamblu din aceste 5 ocazii în care am dezbătut tema Iisus și implicarea în societate? Ce v-a reținut atenția? Ce ați recomanda ca modalitate practică de a aplica cele dezbătute aici de noi? Pe scurt, vă rog.
Pentru mine important este să înțeleg și să practic că orice om este important în ochii lui Dumnezeu. Adică să nu ocolesc pe nimeni, să nu plec de la o prejudecată, el știe, el este prea sus, este prea jos. Nu. Orice om, indiferent de situația lui, de concepția pe care o are, Dumnezeu îl iubește și eu sunt mâna lui pentru acel om.
Mulțumesc, doamna Roxana Paraschiv.
Mă gândesc în primul rând la necesitatea de a-i căuta pe oameni acolo unde sunt, în nevoile lor, fără a te aștepta la niște rezultate spectaculoase, fără a-ți face dinainte o agendă cu privire la aceste rezultate, ci pur și simplu de a-i căuta acolo unde sunt, de a lucra pentru ei și de a lăsa pe Dumnezeu să conducă lucrurile așa cum știe că e cel mai bine.
Vă mulțumesc, domnule Daniel Olariu, ultimul cuvânt.
Iar mie îmi place această atitudine pozitivă a lui Iisus de a aborda oamenii. Uneori planificat, alteori spontan, dar curajul și bucuria care vine în urma mărturisirii o văd foarte bine exemplificată în Iisus și mă simt încurajat ca să fiu martor pentru El.
Vă mulțumesc. De asemenea, apreciez foarte mult că v-ați luat timp să veniți din nou în platoul emisiunii Școala Cuvântului. Vă aștept cu drag și în alte ocazii. Dragi prieteni, sper că aceste 5 dezbateri pe care le-am avut săptămâna aceasta au fost suficiente ca să vă ofere și noastră și să ne ofere și nouă o concluzie foarte importantă. Biserica trebuie să se implice în societate, căci, așa cum spunea cineva, pentru ca răul să prospere este suficient ca oamenii buni să nu facă nimic. Ați urmărit al 5-lea studiu din acest ciclu despre rolul bisericii în societate. I-am avut ca invitați pe domnul Daniel Olariu, doamna Roxana Paraschiv și domnul Romică Sârbu. Nu uitați că săptămâna viitoare vă întâlniți aici la Școala Cuvântului cu colegul meu Tiber Iunica și invitații săi. Eu sunt Florian Ristea și vă reamintesc, nu uitați, vă rog, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!